¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Días amigos, hoxe xoves, día 2 de setembro, arranca o curso e faino con intensidade, así hoxe lle temos preparado un programa con diferentes convidados que se achegarán a estes micrófonos, entre eles o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, porque esta parroquia ten en marcha unha iniciativa de recollida de sinaturas para evitar as talas, as cortas de árbores que están a afectar a diferentes parcelas próximas ao río Fondón. Insisten dende este colectivo veciñal en que se trata de árbores e de zonas de alto valor ecolóxico, polo que buscan evitar que esas talas continúen producíndose. Xa houve outras anteriores denunciadas por colectivos ecoloxistas. Con Marcial Pérez falaremos dese e doutros temas, porque o certo é que parece que arrancamos un curso con moita intensidade nesta parroquia de Chapela, pero falaremos tamén de títeres nesta ocasión para chegarnos a unha proposta aberta a todo o público en xeral, unha das poucas alternativas para aqueles que quedaron sen entrada para os espectáculos de sala e de rúa, pero neste caso si haberá unha proposta, unha actividade interactiva da que poderemos gozar sábado e domingo. Falaremos desta proposta con Xesco Cuadras. E falaremos tamén de outras citas festivas, falaremos de literatura. Non queremos deixar de lado esas recomendacións lectoras que nos achegan os nosos ointes da Radio Municipal. E como non, daremos conta de toda a información nunha xornada na que os ceos volven a estar grises. Unha información que lles adiantamos xa en titulares. Titulares que pasan pola crónica política, o goberno minaría do PSOE reparte as concellerías tras a saída de AER. A saída da agrupación de electores do equipo de goberno deixa o executivo local en minoría con 7 concelleiros fronte aos 14 do resto de formacións na oposición. Os concelleiros do PSOE asumían as competencias que ata onte dirixían os edís de AER, sobre todo medio ambiente, que queda en mans de Alberto Álvarez. A responsable de ensino e xuventude, Olga García Ballesteros, era nova concelleira de Nova as tecnoloxías, participación cidadá e transparencia, mentres que a tenente e responsable de urbanismo e facenda, María Castro, suma as súas responsabilidades o Departamento de Turismo. Unha das concellerías de maior visibilidade, a de Cultura, pasa mans da edil de Servizos Sociais e Igualdade, Iria Vilaboa. E un novo polígono industrial na zona de Arrufana ocupará terreos de Redondelemos. A Xunta habilitará preto de 500.000 metros cadrados de solo industrial ante a crecente demanda de superficie por parte de empresas interesadas en asentarse na zona. Este novo desenvolvemento é un dos previstos na modificación do plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia. A maior parte dos terreos, 371.000 metros cadrados, estarán en Mos. Os 126.000 metros cuadrados restantes son terreos de Redondela. E o conservatorio inicia as probas de acceso ao grau elemental para nenos de 8 a 14 anos. Tamén este centro celebra xornadas de portas abertas todas as mañás ata o vindeiro día 8. Así os interesados poderán achegarse aos diferentes instrumentos que se imparten neste centro educativo. As xornadas de portas abertas desenvolvense en horario de mañá, de 10:30 a 1:30. Máis cousas, España chegou ao 70% da súa poboación total coa pauta finalizada de vacinación contra o coronavirus. é dicir, máis de 33 millóns de cidadáns coa protección completa que outorgan as vacinas, segundo datos do Ministerio de Sanidade. Neste contexto, 11 autonomías alcanzaron ou superaron xa ese rexistro, entre elas Galicia, que se sitúa nun 75,3%. Pois unha pauta de vacinación que permite, entre outras cousas, que se aumente a capacidade en eventos deportivos durante este mes de setembro. Coas novas medidas, a ocupación pasaría a ser dun máximo de 60% nos exteriores e o 40% en interiores. E mentres, no ámbito educativo, ratifícase o protocolo de Xullo. En cuestión de días, os alumnos de infantil, primaria e especial regresan ás aulas, mentres os de ESO, FP e bacharelato poden prorrogar as súas vacacións case unha semana máis. O regreso ás aulas vanse a topar con condicións semellantes ao ano pasado en canto ao uso da máscara, aínda que con menos distancia entre pupitres. E Galicia abandona o risco extremo por primeira vez dende o pasado 15 de xullo. A incidencia na comunidade baixa dos 250 casos por cada 100.000 habitantes e sitúase en 248. O Ministerio de Sanidade rexistrou este mércores 6.818 novos casos de coronavirus. Respecto á incidencia media actual de contaxios en España nos últimos 14 días, o informe mostra que segue reduciéndose, situándose en 221 casos por cada 100.000 habitantes. E Pedro Sánchez anuncia unha suba inmediata do salario mínimo. O goberno expuxo aos axentes sociais unha suba de 15 euros do salario mínimo interprofesional ata chegar aos 965 euros brutos ao mes para o que resta de 2021, en tanto que para o vindeiro ano e o 2023 propuxo subas de 31 euros, o que deixaría o salario mínimo ao peche desta legislatura en 1.027 euros. Dende os sindicatos critican a suba porque entenden que é escasa, mentres as patronais insisten na súa negativa a unha súbida porque entenden que hai que dar prioridade á consolidación do emprego e á recuperación. E a presenza da Dana, unha depresión en niveis altos sobre a Península Ibérica, provocou onte máis de 500 rayos en Galicia ata as 7 da tarde. O organismo do Meteo Galicia sinalou que hoxe o potencial tormentoso será menor que onte, pero aínda así produciránse tormentas pola tarde no interior. Ourense é unha das provincias máis afectadas. En canto ao resto da península, a xornada de hoxe estará de novo complicada, xa que se esperan outra vez chubascos en amplas zonas de España, localmente fortes e con saraiva e intensos refachos de vento asociados ás tormentas, especialmente na zona centro e metade oriental peninsular. Emotiva despedida a Fran Teixeira en Tanamañoa, cidade de Ulle, un sentido último adeus ao carismático técnico vigués, referente do balomán profesional galego e impulsor do deporte base, e referente, como non, do balomán aquí en Redondela como adestrador do Chapela durante 14 campañas. Personalidades e institucións coincidiron en que o seu legado perdurará. Hoxe celebrarase unha misa nas Carmelitas. E pechamos o deporte cunha boa nova. Remeiras de Chapela representarán a Galicia en Donostia. A traiñeira feminina de Chapela participará por primeira vez na prestixiosa bandeira de la Concha, logo de finalizar na sétima praza na clasificación. Non correron a mesma sorte outras embarcacións galegas como Perillo ou Cabo de Cruz, que, male a proclamarse campioa galega, non puido facerse un oco na proba donostiarra. E xa no meteorolóxico o dito, continuamos con ceos cubertos, apertura de algúns claros de cara a tarde nunha xornada no que os termómetros oscilarán entre os 16 graus de mínima e os 24 de máxima. Prácticamente situación idéntica de cara ao venres, mentres que os sábados pronósticos apuntan a que podería haber grandes xa ausencias de nubes na tarde desa fin de semana, pero sobre todo seguiremos con un tempo moi semellante ao que nos está acompañando nas últimas horas.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
E achegámonos a Chapela porque queremos falar de diferentes asuntos. O certo é que arranca o curso con moitas preocupacións nesa parroquia. Podemos falar, Por exemplo, da AP9, esa eterna demanda da gratuidade na peaxe, tamén problemas con a Ucosa, e agora a todo isto que xa é recorrente engádeselle unhas talas, unhas cortas de árbores na zona do río Fondón. De todo isto imos falar co presidente da Asociación de Veciños, co Marcial Pérez. Bos días.
Hola, bos días.
O certo é que se vos acumulan os temas, imos comezar por este último, porque tedes en marcha unha campaña de recollida de sinaturas ante unha información que eu non sei se xa erades coñecedores ou foi esa asociación ecoloxista Arco Iris que vos puxo sobre aviso sobre esas talas indiscriminadas que se estaban a realizar na contorna do río Fondón.
Efectivamente, non éramos conscientes desto, porque non tiñamos coñecemento, e aquí os que se empezaron a movilizar foron os veciños de que viven perto do río Fondón, pola zona do Camiño da Fraga, conectaron con unha organización ecoloxista, e esta organización ecoloxista empezou a mover o asunto. Nos, cando nos enteramos desta situación, empezamos a movilizarnos, nos pusemos en contacto co responsable de medio rural da zona, quedamos con el ali para ver o que había acontecido e o que estaba a pasar, ¿no? Ali tamén nos topamos con este grupo de veciños, que nos parece que están facendo unha labor importantísima. De feito, a recollida de sinaturas a comenzaron eles e agora están xunto con nós intentando paralizar estas cortas porque estaban solicitadas máis e repoñer o a desfeita que ali se fixo.
Vos insistides en que esa zona é de gran valor ecolóxico, que non ten sentido que se estean a realizar estas accións, pero contan con todos os permisos, polo visto.
Nos pensamos que non é así. Vamos a ver. Nos, como sabedes, estamos intentando, dende a Asociación de Veciños, dende fai moitos anos, recuperar os ríos e regatos, tanto Fondón como Pugariño, como río Maceiras. Estamos facendo limpezas, facendo uns accesos con a mínima intervención posible para que a xente poda utilizar as beiras destes ríos para facer paseos, ¿no? Son unhas zonas con un moi importante valor ecolóxico, con un montón de especies autóctonas e con árboles de gran fuste. Por exemplo, ali xusto onde se quería facer unha das talas, onde está solicitada unha tala, hai unha sobreira de máis de 200 anos, preciosa, e hai un montón de abelleiras, hai unha zona moi, moi, moi importante. Uh-huh. Nos pedimos, xa que no pesou, se incluíra esa zona, que é a zona que está, digamos, pola beira norte do río Fondón, e que chega dentro do Camiño da Fraga ata a traída de aguas. É unha zona que dentro da traída de aguas se ve perfectamente que é unha das zonas que ten moitos unha zona de unha gran concentración de árboles de ribeira. É unha zona preciosa e queremos protexela. E aí está a solicitada outra tala. E noutra beira do río Fondón, igual. Esta tala que se fixo, realmente, non, según o guarda de o guarda forestal, que estuve falando con él, non é que tibera autorización. Habían feito, polo visto, según nos comentou, que, habían solicitado, pero que despois non cumpliron co que fixeron. Aí o que fixeron foi unha tala a matarrasa de unha parte enorme que aínda por río. A matarrasa é que cortan todo tipo de árbores e queda absolutamente pelada a zona. E ademais, eso con o peligro que cando cheguen as choivas pode haber movemento de terra moi importante, marcharse a terra vexetal e estropear moito máis a zona. E aparte diso, esa zona está a unha distancia do río que non chega nin a 20 metros, ou a 25 metros como moito. E entón, esa zona non se podría facer ese tipo de corta sin autorización de Augas de Galicia. Aos veciños, o policía de medio ambiente de Redondela lle dixo que tiñan autorización, pero a nos, o de medio rural, nos comentou que eso non era así. Entón, nos o que estamos facendo, mandar escritos tanto a medio rural como a Augas de Galicia para paralización desto, deste tipo de talas.
Sí, porque no está claro que donde xa se cortou pouco se pode facer, pero
sí, no,
o obxectivo agora é evitar que se continúe, non?
No, se poden facer varias cousas. Primeiro, aí donde se cortou, se reventou o camiño, porque ademais se está utilizando para este tipo de cortas maquinaria pesada, e reventaron o camiño da Fraga, e despois se deixaron ali moitísimos restos de maleza que tampouco está permitido, eso tamén está prohibido, non se pode deixar a maleza ali, que ademais é un peligro para incendios e todo, a canalización de agua tamén está reventada, os veciños falaron con o concelleiro de Vías e Obras, que foi o único que apareceu por ali, e comprometeu-se a reparar o vial e as canalizacións, e ata agora non fixo absolutamente nada. Están intentando contactar con ele, non hai maneira.
Pero entón, claro, quen debería repararlo sería quen fixo a desfeita.
Vale, o que ten que facer o concello é denunciar, a parte de nós, e medio rural igual. Claro, co seguro do madeireiro que reparen eso xa, porque eso non, o que non se pode facer é unha tala, reventar o vial e despois deixar todo así, deixar todo abandonado. Se pode facer en este tipo de talas unha cousa como esta, o que se debería é repoblar con árbores autóctonos para soster a terra, e que non va, porque aí é un desnivel importante, e aparte de que aí despois o único que nacerá serán acacias, árboles deste o eucaliptos, e ademais se pode marchar a terra vegetal de arriba. Eso xa é o primeiro que pedimos, nos que esa zona se recupere, porque é un terreno bastante grande, nunha zona de importante valor ecolóxico. Entón, eso non o podemos nin comprender. E despois, pedimos ao representante de Medio Rural que paralizara as demais cortas, que esas son pegadas de todo. Están pegadas absolutamente ao río. É imposible. Nos decimos que si quieren cortar os eucaliptos que hai por ali, as acacias, este tipo de árboles, o fagan polo método de entresaca, é dicir, coller e cortar os árboles, e solo eses árboles, facendo a mínima destrucción posible, pero non con maquinarias pesadas, e reventando todo, porque o que queremos é que se defendan todos os poucos árboles autóctonos que hai, árboles de ribeira, que temos na parroquia, e manter estes bosques, que nos parece importantísimo, tan ecolóxicamente.
E como vedes esa posibilidade? Quero dicir, dende medio rural, como dicías, están pendentes do tema, xa falaron coas persoas que queren realizar esa tala pendente de 5.000 metros cadrados, se non me confundo.
Sí, medio rural, o que nos dixo o guarda, digamos, o garda que leva a esta zona, o que nos dixo é que iba, en principio, a dar un informe negativo das seguintes cortas, porque incumplen absolutamente todo, eso necesitan a autorización de Augas de Galicia. Imagínate que nos, na Asociación de Veciños, para facer a limpeza, para quitar a merda dos ríos, temos que facer, cada vez que facemos unha limpeza destas, temos que pedir a autorización a Augas de Galicia, facer unha declaración responsable de que non imos tocar ningún tipo de árbore, tal, e despois medio rural colle e autoriza este tipo de talas. Eu non entendo que se podan autorizar talas a matarrasa en un sitio como este, con unhas pendientes enormes e con moitos que hai, no medio dos eucaliptos hai árbores autóctonos, bastantes árboles autóctonos, que hai que manter, non se pode cortar todo a matarrasa como cortan, eso é unha animalada, e aparte se está cortando con maquinaria pesada, é dicir, orugas que meten nos montes, é que isto é unha barbaridade. Temos tan pouco reserva forestal ecolóxica na zona como para cargarnos o pouco que temos. Eso temos que paralizarlo como sea, ten que haber si as leyes permiten isto, que eu non o podo comprender, pois haberá que cambiarlas, e haberá que defender todo este tipo de arboledas. Están falando de que non se podan plantar máis eucaliptos, de que non se quede, que hai que recuperar o bosque autóctono en Galicia e tal, e despois autorizan estas cousas. Isto é unha cousa absolutamente increíble. Isto depende da Xunta, pero tamén o Concello, aquí nos pedimos, ou se nos enteramos de quen é o novo concelleiro de Medio Ambiente, pedímoslle que siga en contacto, que se poña en contacto con nós, entre todos intentar defender isto, todos os problemas ecolóxicos que temos.
Pois confiemos en que esta chamada de atención, ese requerimento que tens feito a Augas de Galicia e a Medio Rural, tamén este chamamento ao propio Concello e a mobilización veciñal, pois consiga parar esas cortas indiscriminadas. Marcial, o certo é que co medio ambiente tedes aí moitos problemas, incluso agora estás a traballar xa nunha nova mobilización en torno a eses cheiros da Aucosa, xa o levamos denunciando en numerosas ocasións dende estes micrófonos. Penso que xa mañá facedes unha asamblea, non?
Sí, isto quero aclarar que non é cousa da Asociación de Veciños de Chapela. Nos estamos na Plataforma de Defensa da Sena de San Simón, que organiza, e con nós están os veciños da zona, está a Asociación de Cedeira, está as cofradías de Redondela e de Arcade, están as mariscadoras da Pé, e todos, esta concentración e asamblea que imos ter mañán no Museo de Rande, de todos, é unha concentración global e importantísima para todos os habitantes de Redondela, porque o que temos é que defender a nosa ría e sobre todo a nosa ensenada, que ten unha protección de Red Natura 2000, pero que realmente aquí todo o mundo fai o que lle dá gana, ¿no? Se dá permisos a este tipo de empresas noxentas e outro tipo de empresas que non teñen nada que ver. Temos que facer unha defensa importante, o que pedimos que a xente de Redondela defenda tanto o noso mar, a nosa ensenada e tamén os ríos e regatos que desembocan en ela. Por eso facemos este chamamento a asamblea de mañán no Museo de Rande e a 7 da tarde, e despois a concentración diante da baixada Aucosa o día 10 ás 8 do serán, que é o venres da semana que ven.
Que se pode conseguir con estas mobilizacións? Porque moito me temo que nin é a primeira nin vai ser a última.
Bueno, pero non sabemos que si queremos que se manteñan e se melloren as rías, se queremos mellorar os regatos que temos, o bosque autóctono, e que non destrocemos toda a riqueza marisqueira que temos aquí, temos que mobilizarnos. Non podemos quedarnos en casa, porque senón as administracións están sempre apoyando as grandes empresas e aos poderes económicos, eso temos claro. E sí que se fan cousas. Si conseguimos que aquí non se pusiera unha cementeira, si conseguimos que non se pusiera un cargadeiro de petróleo, é importantísimo a mobilización. A veces sabemos que costa moito, como no do peaxe, pero hai que mobilizarse. A única maneira que temos de conseguir as cousas é que a mobilización, como nos quedemos en casa, aquí non existe nin democracia nin nada. Aquí os poderes manexan absolutamente, os poderes económicos manexan o poder político perfectamente. Os políticos temos que movelos, senón, en vez de estar defendendo aos cidadanos, defenden intereses económicos.
Si da impresión que nos últimos tempos, ou corríxeme se me confundo, dende o Concello parece que se intentaba actuar, se intentou pechar varias veces un peche parcial, pero ao final quedou en nada. Vos sentides respaldados polo Concello, non?
Vamos a ver, o que fixeron para ver. Aquí o que pasou foi que a plataforma fixo unha denuncia, meteu un contencioso que lle deu a razón, saliu unha sentencia do Supremo que mandaba paralización de Aucosa. Con esa sentencia, o Concello anterior tiña obriga de paralizar, porque digamos, esta sentencia foi porque estaban incumplindo as normas urbanísticas, é dicir, a empresa estaba feita e está feita nun sitio para o que non tiña autorización. Entón, cando o Concello que fixo, obriga, claro, que ten que digamos que levar a cabo os incumprimentos urbanísticos e o Concello. Pero despois que fixeron a Xunta, xunto con a empresa, fixeron un recurso contra esa sentencia e ao mesmo tempo a Xunta lle deu unha nova autorización medioambiental integrada á empresa. E despois o Concello fixose o avión, o anterior alcalde fixo unha asamblea aí con representante da empresa, co director da empresa, e dicindo que iban a eliminar os cheiros, que iban a eliminar os vertidos e tal. E como vemos, despois de varios anos, despois de facer esa reforma, sigue habendo cheiros, sigue habendo un montón de vertidos contaminantes, e todo sigue igual. E agora, nos o que fixemos foi facer outro contencioso contra esta autorización do Concello, porque o Concello o Concello di que como ten unha autorización ambiental integrada, eles lle dan a licencia urbanística que ten que dar o Concello. Uh-huh. E a Xunta di que como o Concello lle dá a licencia urbanística, eles lle dan a autorización ambiental integrada. Isto é un puro cachondeo. Uh-huh. Entón, e o único que temos que facer por eso, con isto e a parte da parte judicial, mobilizarnos, porque senón nos comeremos estos cheiros, a xente vive nunhas condicións absolutamente noxentes, toda a xente de Rande, de Chapela, da parte do Baixo de Chapela, e a veces, ou casi todo prácticamente do Chapela, e chega a Teis, dependendo para onde vai o vento. Pero a parte disso, é que están metendo vertidos continuamente a ría, que nos contaminan toda a ría. Ademais, meteron ali un depósito de gas licuado que é unha puñetera bomba en potencia.
Marcial, xa para rematar, por que agora esta convocatoria?
No, porque agora no, levamos seguidas, estamos convocando continuamente.
Non hai ningún motivo especial para que se faga.
O como de autoestrada, uh-huh. No, porque o que non podemos decir, leer nos periódicos que ainda por riba esta empresa que nos contamina a ría, que destroza todo, que nos fai vertidos de tal, e están facendo unha ampliación e unha reparación con cartos públicos. É decir, se gastan os cartos públicos. No, como saberás, fai nada, acaban de decir que lle deron 4.700.000 euros para esta reforma. E que é todo surrealista, uh-huh. Todo isto, é increíble. En vez de gastar os cartos de todos en manter unha ría limpa, defender o marisqueo, o defender a pesca de baixura, pues no, aquí se lle dá os cartos aos contaminadores. Temos casos agora na Ría de Arousa con unha gran conserveira, temos o caso de Ence, e aquí este caso, parece increíble isto, que temos estas maravillas de rías, que é unha cousa absolutamente singular, extrañísima en todo o mundo, e coñamos xa estamos destrozando, uh-huh. Non pode ser. Entón, sabemos que o único que se pode facer é a movilización para intentar cambiar a conciencia de todos, porque con falar nos bares, falar nas casas, falar por las redes sociales, non se fai nada, hai que movilizarse. Entón, nos pedimos que a xente espabile, se movilice, se defenda o interés xeral por riba do interés de unhas empresas.
Pois, Marcial, quedámonos con esas dúas convocatorias. Mañán, o Museo de Rande, ás 7 da tarde, unha asamblea, e xa a vindeira semana, o Benres 10, unha concentración diante da Baixa da Ucosa ás 8 da tarde. Moitísimas grazas por
bueno,
estar
con... Dime, quería sí. Decir, quería facer un... tamén, en parte positiva, ¿no? que solicitamos, estuvemos facendo limpezas, e lle solicitamos a reparación de un lavadoiro, un novo camiño, pegado a nova vía verde esta que está facendo en Chapela, no río Maceiras, e se fixo unha reparación por o concello, neste caso, o concelleiro de Medio Ambiente anterior, o concello en xeral, fixo esta reparación con os cartos da Xunta, e nos parece moi positivo, e pedimos a xente... Bueno, pedimos primeiro que o rematen, porque ten falta unha conexión no Camiño das Ánimas. E pedimos a xente de Chapela e a todos os visitantes que queramos que aproveiten este novo tramo limpo do río Maceiras, que ten que ser un exemplo como é o da subida polo Fondón, para recuperación dos ríos de Chapela. É unha cosa que quedou moi ben, é importante que utilicemos para que non se degrade e que o concello siga recuperando estos regatos e ríos e toda, é decir, que ecolóxicamente que se poña as pilas.
Pois está ben.
Por ese camiño.
Está, ¿no? Ben que non todos sexan queixas,
que non, efectivamente, cando fan algo positivo, fan caso un pouco do que lle di os veciños, pois tamén hai que animarse e animalos.
Pois moitísimas grazas. Un saúdo.
Vale, moitas gracias a vos.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the boat
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
E ya lo saben nuestros oyentes, o Festival de Títeres arrancaba onte mesmo e vai continuar durante toda esta semana ata o vindeiro domingo, diferentes actividades, pero sobre todo as que cobran maior relevancia na situación actual son todos eses espectáculos itinerantes, tamén as intervencións urbanas, as que aínda podemos achegarnos porque non precisan de retirada de entrada. É o caso da proposta da que imos falar nos vindeiros minutos. Referímonos á compañía Peus de Porc e máis concretamente ao espectáculo Retablos Mecánicos. Tenemos al outro lado de la línea telefónica a Xesco Cuadras. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque lo cierto es que este año, con esto de las limitaciones a la hora de sacar entrada, pues tenemos muy difícil animar a la gente a que venga a Redondela, que participe de la actividad organizada por el Festival de Títeres, porque las entradas están ya vendidas. Pero en tu caso es diferente. Retablos Mecánicos está abierto al público.
Correcto. Está abierto al público y tiene un aforo de unas 25 personas y iremos entrando en función del cuando salga la gente o entran los demás.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta propuesta?
Retablos Mecánicos es una mezcla entre los retablos típicos de títere de guante y las máquinas de bar. Entonces, la propuesta consiste en que tenemos varios retablos que, por un lado, se ven como si fueran manipulados por un titiritero, uh-huh, pero en realidad son manipulados por las personas que, al otro lado, tienen manivelas, palancas, ruedas que hacen mover los títeres. Y es como una partida, hacer una partida de las máquinas del bar antiguas, pues lo mismo. Una persona tiene un títere, la otra tiene otro y hay que hacer una lucha a bastonazos o torear un toro o dar golpes al demonio. Hay distintas propuestas, son distintas escenas típicas de los títeres tradicionales.
Ingeniería titiritera, podemos decir, ¿no?
Correcto, sí.
Siesco, imagino que este tipo de propuesta donde hay que manipular, sobre todo al principio de esta pandemia, de esta situación, os daría algo de miedo ponerla en escena, pero ya a estas alturas sabemos que no hay riesgo ninguno, ¿no?
No, para nada. Es que hemos ya puestos a poner en ingeniería, hemos puesto un sistema de acceso a los retablos que si no te pones hidrogel no puedes entrar, porque al mismo accionar el hidrogel se levanta una barrera que si no, no te deja entrar.
Caray.
Y después también habrá un servicio de desinfección constante, y después al salir también hay que ponerse hidrogel, o sea, que no... Van a salir más limpios que de casa.
¿Cómo está funcionando el espectáculo?
Bien, bueno, que lo estrené justo antes de la pandemia, entonces ha habido pocas posibilidades de enseñarlo, pero funciona muy bien. La gente lo encuentra ingenioso y divertido y se pasa un buen rato, sí, se pasa un buen rato.
Es algo diferente, ¿no?, a lo que estamos habituados. No se trata de una obra al uso.
No, claro, no. O sea, la idea es sorprender. Y con esto creo que sorprendemos un poco.
¿Y cómo nació la idea?
¿Cómo nació la idea? Bueno, a mí todos mis espectáculos tienen mecanismos, tienen engranajes. Es un tema que me gusta mucho. Y tenía ganas de hacer una instalación que no tuviera que yo que actuar, sino que fuera para eso, para dejarlo en la plaza y que la gente jugara. Y me gustaba la idea esta de combinar, de que el público pudiera manipular un títere, sin ser un titiritero.
Además, es muy habitual, ¿no?, cuando acaba cualquier espectáculo, sobre todo los más pequeños, los niños y las niñas, siempre quieren acercarse al titiritero y ver cómo funcionan, bueno, pues todos esos muñecos que están en escena. Imagino que, claro, ahora con esta posibilidad, pues será muy, muy atractivo.
Sí, claro, porque serán ellos mismos los titiriteros y a la gente... Los niños se lo pasan bastante bien con los... Hay un par de retablos más bajitos para que puedan acceder mejor. Y la verdad es que hay que repararlos cada... Los títeres hay que repintarlos cada vez porque lo disfrutan lindo.
Pues una propuesta, como decimos, interesante. Y además es una de las pocas posibilidades que tenemos si no se sacó entrada previa. Algo que pasará, ¿no?, a día de hoy en todos los festivales.
Sí. Esto en todos los festivales y en todas las fiestas mayores, todo ahora va con entrada previa y bueno, pues hay que hacer el esfuerzo este para superar este momento.
¿Cómo lo estáis a vivir?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo lo estáis a vivir este momento tan complicado en un mundo ya de por sí complicado como es el de el arte, la cultura y los títeres?
Bueno, como no es una cosa que esté en nuestras manos, pues hay que ponerle paciencia y hay muchos compañeros que están trabajando en el taller, haciendo propuestas nuevas. Yo también estoy empezando a preparar cosas nuevas para aprovechar el tiempo que estás parado.
Pues Siesco, darte las gracias por acercarnos estos interesantísimos títeres que seguro serán pequeños, pero también los mayores los que los disfruten.
Sí, seguro.
En los soportales del Concello de Redondela, sábado y domingo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Un saludo, hasta luego.
Adiós. We'll be right back.
escoitamos a Uxía Lambona e a Banda Molona, porque tamén esta formación estará presente nese Festival de Títeres, neste caso nun espectáculo en carta para o cal, é imprescindible dispor de entrada e de máscara. Será 7:30 da tarde o sábado na pista da Xunqueira. Sube, baixa e berra forte. Chegámonos a recomendacións lectoras que nos deixan os nosos ointes. Entre eses ointes atopamos a María Elena Becerra. Non podía faltar dende a Biblioteca Municipal tamén unha referencia a cal sería para ela pois un libro para recomendar neste tempo, senón de verán, aínda de transición neste mes de setembro. E María Elena elixe un deses libros nos que aínda que haxe asasinatos e mortes fano sempre dun xeito agradable, o estilo Agatha Christie, fuxindo deste as macabras, para os amantes do misterio.
Hola, bo día para todos. A verdade que este verán pasei no xeñal lendo algúns días no xardín Agatha Racing e La Kitch Letal, de MC Beaton, que a raíña da rama de novelas coñecida como Cozy Crime, algo así como asasinatos amables, asasinatos acolledores. Son historias nas que a persoa que resolve o crime non é unha profesional, non é un detective, unha detective, un policía, unha policía, é unha persoa amateur. A trama doita desenvolverse tamén nunha pequena veciñanza, nun pobo, nunha vila, e case sempre hai un final feliz. No caso da novela que nos ocupa hoxe, a protagonista é Agatha Racing, que é unha muller duns 50 anos, tenaz, con bastante mal carácter e con poucos escrúpulos, máis que sobre todo a nivel profesional. Pois Agatha, nada, está un pouco cansada da súa vida, do estilo de vida que leva, entón decide vender a súa empresa en Londres, prexubilarse e facer realidade o seu soño de trasladarse a unha pequena vila onde espera conseguir pois as amizades que non logrou no seu tempo anterior. pero dase conta de que non é tarefa doada, pois os seus habitantes non se fían nada dos que eles chaman colonos urbanos, os que veñen da cidade para sentarse no seu pobo. Entón, para gañar o seu recoñecemento, a gata decide participar nun concurso de repostería caseira, pero como non ten idea de cociñar, decide mercar unha quiche, que é unha especie de torta salgada, e facela pasar por creación propia. O que a gata non sospeita é que esa quiche vai ser a causante da morte dun reputado veciño e ela vai ser unha das principais sospeitosas. É unha lectura moi amable e divertida, ideal para entreterse nestes días de verán nos que intentamos desconectar un pouco da realidade. Está publicada na editorial Salamandra, que acaba de editar as dúas primeiras entregas. Esta é a primeira e a segunda titúlase Agatha Raising e el veterinario cruel. Na súa versión orixinal, a serie de Agatha Raising consta de 30 libros, ten máis de 10 millóns de lectores en todo o mundo e tamén hai unha adaptación televisiva que, se non lembro mal, a estreara en España Cosmopolitan TV. E nada máis, vos animo a gozar da lectura nestas datas estivais e a que desfrutedes. Un saúdo agarimoso para todos.
Pois María Elena Becerra, que nos deixa esa recomendación, Agatha Raising, e que nos lee tamén pois parte da novela, para que nos fagamos unha idea dese misterio amable que nos propón.
Agatha Raising esperaba sentada a la mesa recién recogida de su despacho de South Molton Street, en el barrio londinense de Mayfair. Por los murmullos y el tintineo de vasos que llegaba de la oficina, dedujo que sus empleados estaban listos para despedirla. Era el día de su jubilación anticipada. Agatha había creado su propia agencia de relaciones públicas y trabajado duro todos estos años para hacerla prosperar. Había recorrido un largo camino y dejado muy atrás sus orígenes de clase obrera en Birmingham. Había sobrevivido a un matrimonio desgraciado, se había divorciado y lo había superado, con el espíritu maltrecho pero resuelta a salir adelante. Y todo ese esfuerzo había tenido un único fin, cumplir el sueño de vivir en un cottage en los Cotswolds. Esta región del corazón de las Midlands quizás sea uno de los pocos paisajes hermosos creados por la mano del hombre. Pueblos pintorescos, casas de dorada piedra caliza, jardines de ensueño, pastizales, senderos serpenteantes e iglesias centenarias. Agatha había visitado los Cotswolds de niña, durante unas cortas y mágicas vacaciones de verano. Sus padres habían salido de allí despotricando y lamentando no haber ido, como siempre, a uno de esos complejos turísticos de la cadena Butlins. Agatha, sin embargo, había encontrado en los Cotswolds todo lo que deseaba en la vida: belleza, tranquilidad y seguridad, y ya entonces se prometió a sí misma, aun siendo apenas una niña, que algún día viviría en una de aquellas preciosas casitas de campo, en un pueblo tranquilo, lejos del ruido y los malos olores de la ciudad.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Temos xa con toda a información do día que pasa necesariamente por lembrar eses cambios en canto á reorganización do goberno logo da saída da agrupación de electores. Con novo reparto, a Edil de Servizos Sociais e Igualdade, Iria Vila Boa, asume a Concellería de Cultura, un dos departamentos de maior visibilidade dentro do organigrama do Concello. Pola súa banda, a tenente alcalde, responsable de Urbanismo e Facenda, María Castro, suma as súas responsabilidades o Departamento de Turismo. Medio Ambiente queda en mans de Alberto Álvarez, que en ata de agora contaba coas concellerías de Persoal, Parques e Xardins e Limpeza Viaria. A responsable de Ensino e Xuventude, Olga García Ballesteros, será a nova concellera de Novas Tecnoloxías, Participación Cidadá e Transparencia. A alcaldesa Digna Rivas recoñece que gobernar con sete concelleiros, unha vez que xa non forman parte dese goberno os tres edís de AER, non será doado, pero comprométese a traballar arreo para levar adiante os proxectos nos que están a traballar e insiste en que a nova situación non vai supoñer ningunha problemática para a veciñanza porque van traballar máis duro e con máis gañas ca nunca.
A finalidade que temos, en este caso o Partido Socialista, é e traballar para os veciños e veciñas e va a seguir así ou máis en este caso, non? O traballo nunca nos supón en este caso medo ni nada, ao revés, é dicir, temos moitísimas ganas de traballar e iso que os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista temos ese compromiso e esa nosa finalidade. Eu como alcaldesa igual, así que nada, estamos sí, en minoría de sete concelleiros e concelleiras, pero eso non vai a implicar pois en este caso ninguna problemática cara a veciñanza, ao revés, asumimos esas concellerías que tiñan a agrupación de electores de Redondela, están repartidas xa e a traballar máis duro que nunca e con máis ganas tamén que nunca.
Pide da oposición que fagan o seu traballo de xeito responsable, porque o contrario sería ir non en contra do PSOE, senón en contra dos veciños e veciñas.
A oposición ten que facer o seu traballo, non? En este caso nós o que temos que facer é debernos e traballar para que todo salga adiante para os veciños e veciñas. Se é unha oposición responsable, en este caso, que non poden paralizar situacións ou en este caso proxectos que al final a quen están paralizando non é ao Partido Socialista, non é a esta alcaldesa, sino vai a ser a veciñanza. Entón, entendo que eso teñen claro e que eso ten que primar. Eso sería a política responsable e a política para a veciñanza, non? Pero bueno, de todos os xeitos, volvo a repetir, teño moitas gañas de traballar, de sacar este proxecto adiante e con eso sei que vou conseguir por moitas trabas que se me poñan ou se me intentan poñer.
Pide Rivas, agradece aos concelleiros de AER o seu traballo e a súa implicación nestes máis de 2 anos de goberno e asegura non arrepentirse de ter retirado as competencias da limpeza de praias a Roberto Villar, feito que suporía a ruptura da coalición. Ante todo, di, débese a veciñanza de Redondela e o que fixo foi para defender os seus intereses.
Con cos concelleiros e concelleras aíntes, teño que dar as grazas polo seu traballo, pola súa implicación e polo en este caso boa relación que tiñamos como grupo, é dicir, eso nunca o vou a negar. Hubo en este caso unha discrepancia por un tema puntual que volvo a repetir, non me arrepinto do que fixen, porque ante todo me debo a veciñanza de Redondela e volvería a facer, pero do resto, lóxicamente, teño que darlle as grazas polo seu traballo, pola súa implicación, e iso nunca me esquecerei e nunca me arrepentirei dese pacto e do que fixen. Porque son cosas, en este caso son decisións moi medidas e moi pensadas, e por moito que se diga na rúa, lóxicamente, isto estaba falado, moi falado, e plantexei cousas antes, Pero, lóxicamente, volvo a repetir, nos debemos a veciñanza de Redondela, aos veciños e veciñas, e ante eso sempre o vou a poñer en riba, por encima de todo.
Pois o certo é que comeza un novo ciclo para este Partido Socialista, concluen afirmando que non lle preocupa unha moción de censura, que só lle preocupa sacar adiante os proxectos que están xestionando. E un novo polígono industrial na zona da Rufana ocupará terreos de Redondela e Mos. A Xunta habilita preto de 500.000 metros cadrados de solo industrial ante a crecente demanda de superficie por parte de empresas interesadas en asentarse na zona. Este novo desenvolvemento é un dos previstos na modificación do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, actualmente en fase de avaliación ambiental e que se prevé aprobar de forma inicial no último trimestre deste ano. A maior parte dos terreos, 371.000 metros cuadrados estarán en Mos y los 126.000 metros cuadrados restantes en Redondela. Así lo anunció a consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que se reunió en Mos con la alcaldesa Nidia Arévalo y el presidente de la Asociación de Empresarios de ese municipio para explicarle su alcance que terá para esta zona a nueva planificación a que trabaja su departamento con fin de actualizar y redefinir las prioridades de la comunidad en materia de áreas empresariais. Dos 7 millóns de metros cuadrados que van planificar de cara ao futuro con esta modificación, medio millón pertencen a Mos e Redondela, porque di hai demanda e porque tan só restan 5 parcelas por vender no polígono existente o de Veigadaña. Así o explicaba a conselleira, quen recoñeceu que esta é unha das áreas estratégicas dende o punto de vista empresarial polas que aposta a Xunta de Galicia. E o Conservatorio inicia as probas de acceso ao grao elemental para nenos de 8 a 14 anos. Celebra tamén xornadas de portas abertas ata o día 8 de setembro. O Conservatorio Municipal Víctor Ureña realiza hoxe mañá, dende as 11 da mañá, as probas de acceso ao grao elemental dirixidas a todos os nenos de 8 a 14 anos de idade interesados en iniciar os seus estudos musicais de forma oficial. As especialidades ofertadas son frauta traveseira, trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa, saxofón, clarinete, violín, percusión e piano. Por outra banda, na Escola de Música, as persoas de todas as idades poden matricularse nunha ampla variedade de instrumentos, ademais de clases de canto moderno. Outras ofertas é música e movimento para nenos desde 3 anos e conxunto instrumental para nenos de 5 e 6. Para os interesados en iniciar os seus estudos, tanto no conservatorio como na escola, o centro realizará até o próximo día 8 xornadas de portas abertas en horario de 10:30 a 1:30. E falamos da actualidade do coronavirus. España chegou ao 70,3% da súa poboación total coa pauta finalizada de vacinación. É dicir, máis de 33,3 millóns de cidadáns contan coa protección completa que outorgan as vacinas, segundo os datos do Ministerio de Sanidade. Neste contexto, 11 autonomías alcanzaron ou superaron xa ese rexistro, entre elas Galicia, que se atopa cunha poboación vacinada ao 75%. Tamén en boa situación están Asturias, Extremadura, Castela e León, Aragón, País Vasco, Andalucía, Navarra, Rioxa, Comunidade Valenciana e Canarias. A cola van Melilla, Ceuta, Baleares, Cataluña e a Comunidade de Madrid. Aínda que o dato do 70% é insuficiente para a denominada inmunidade de grupo, que os expertos fixan no 90%, representa un fito na campaña de cara ao proceso de vacinación nos próximos meses, nos que se espera que a Axencia Europea do Medicamento autorice os antídotos para os menores de 12 anos, un grupo que forman algo máis de 5 millóns de nenos. Ademais dos máis de 33 millóns de inmunizados, hai 3 millóns coa primeira dose, de forma que 36 millóns contan con alo menos unha inxección.
En el informe de hoy, que reflejan datos del 31 de agosto, nos informan, nos dicen que España ha alcanzado el 70,3% de población con pauta completa de vacunación. Compromiso cumplido.
Pois así o decía a ministra de Sanidade, Carolina Darias. Dende este ministerio acordouse tamén coas comunidades autónomas a aumentar a capacidade en eventos deportivos durante todo o mes de setembro. Coas novas medidas, a ocupación pasaría a ser de máximo o 60% nos exteriores e ao 40% en interiores.
As comunidades autónomas poden, se así lo deciden en función de su propia situación o de las circunstancias que acontecen en su territorio, poner un aforo inferior, es como máximo 60% en exterior y como máximo un 40% en interior.
Pois mentre se amplían eses aforos en ámbitos como deportivo, no educativo ratifícase o protocolo de xullo. En cuestión de días, os alumnos de infantil, primaria e especial regresan ás aulas, mentre os de ESO, FP e bacharelato poden prorrogar as súas vacacións case unha semana máis. Ao regreso das aulas atoparánse condicións semellantes aos do ano pasado, en canto ao uso da máscara, aínda que con menos distancia entre pupitres. Galicia ratificaba onte mediante unha resolución da Consellería de Educación ese protocolo de medidas de seguridade presentadas en xullo, onde fixa 1,2 metros entre os postos e a obriga de levar tamén as mascariñas dende os 6 anos. A ese documento remítense dende a Xunta para descartar por agora relaxar o uso da máscara. Cataluña si permitirá prescindir desa protección en alumnos que pertenzan ao mesmo grupo de convivencia e o Ministerio de Educación indicou a posibilidade de valorar o seu uso en certas actividades ao aire libre. A Xunta consultada respecto diso remítese ao protocolo aprobado onde lembra que conta co aval do Comité Clínico e que está adaptado á Declaración de Accións Coordinadas aprobada polo Executivo Central. Con todo, o protocolo é adaptable e posibilita, se hai baixa transmisión, que grupos de convivencia estable interactúen con outros do seu curso, sobre todo ao aire libre. É unha situación que tende a mellorar. Galicia, de feito, abandona o risco extremo por primeira vez dende o pasado 15 de xullo. A incidencia na comunidade baixa dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. O Ministerio de Sanidade registrou este mércores con datos achegados polas comunidades autónomas 6.818 novos casos de coronavirus, dos que 3.529 foron diagnosticados nas últimas 24 horas, fronte aos 3.425 registrados o martes. Respecto á incidencia media anual de actual de contagios en España nos últimos 14 días, o informe amosa que esa incidencia segue reducíndose, situándose nos 221 por cada 100.000 habitantes. En canto aos falecidos, sempre o dato máis dramático do COVID, notificáronse 132, dos cales 352 registráronse na última semana. A cifra global de mortos por coronavirus en España elevase a 84.472 persoas. E Pedro Sánchez anuncia unha suba inmediata do salario mínimo. O goberno expuxo aos axentes sociais unha suba de 15 euros do salario mínimo interprofesional ata chegar aos 965 euros brutos ao mes para o que resta deste 2021. Para 2022 e 2023 se propoñen subas de 31 euros, o que desearía o salario mínimo ao peche da legislatura en 1.027 euros. Escoitamos a Pedro Sánchez.
Nadie puede quedar atrás. Este es el compromiso del Gobierno de España. Por eso, la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio.
A proposta foi rexeitada polos axentes sociais, tanto polas patronais COE e Cepime, como polos sindicatos Comisións e UGT, co que o Ministerio de Traballo decidiu convocar unha nova reunión para o vindeiro luns para dar unha oportunidade ao acordo social. Para os sindicatos, incrementar ese salario mínimo 15 euros é insuficiente nun contexto de elevada inflación. Apuntan unha suba maior, concretamente 25 euros, como primeiro paso para chegar ao final da legislatura cun salario mínimo que roldaría os 1.060 euros.
El salario mínimo interprofesional no puede perder poder adquisitivo y, por tanto, tiene que subirse al menos en la misma proporción que lo están haciendo los precios.
Hablamos de 1.060 euros que se corresponden con salarios del 19, no con salarios del 23. Ahí vamos a ver si podemos apurar la negociación.
Pois mentre os sindicatos buscan negociar subas máis elevadas, dende as patronais insisten na súa negativa a unha suba este ano porque entenden que hai que dar prioridade á consolación do emprego e á recuperación. Din que non é o momento, despois dun ano que cualifican como horrible, e creen que a suba agora o que fará é contraer máis o emprego.
Nuestra negativa a incrementar el salario mínimo en el año 2021 valorando o priorizando ese escenario de consolidación del empleo y de la recuperación al que he hecho referencia.
Pois un anuncio de Pedro Sánchez que xa provocou a reacción de sindicatos e patronal ante unha suba inmediata, segundo dixo o presidente do goberno, dese salario mínimo. E falamos tamén da presenza da Dana sobre a Península Ibérica, que provocou onte máis de 500 rayos en Galicia ata 7 da tarde, segundo dato facilitado por Meteo Galicia. O organismo sinalou que hoxe o potencial tormentoso será menor que onte, pero que aínda así produciránse tormentas pola tarde no interior. A Dana caracterízase pola presenza de masas de aire frío en altura combinadas co quecemento da superficie durante o día. As tormentas que comezaron en Galicia na tarde do martes provocaron até 1.800 rayos sobre a comunidade a tamaña de onte. En canto ao resto da península, a xornada de hoxe será de novo complicada, xa que se esperan outra vez chuvascos en amplas zonas de España, localmente fortes e con saraiva e intensos refachos de vento asociados ás tormentas, especialmente na zona centro e metade oriental peninsular. Os chuvascos tormentosos serán menos probables en Galicia, Extremadura e suroeste andaluz. O domingo, a chegada dunha fronte ao noroeste deixará choivas en Galicia, Asturias e noroeste de Castela e León, mentres que no resto da península predominarán os ceos pouco nubrados, sen descartar algunha tormenta pola tarde en zonas de montaña e arredores. A localidade de Alcanar, en Tarragona, foi unha das que onte máis sufriu esas inundacións, o peor efecto da Dana. Recibiu unha tromba de auga de 232 litros por metro cadrado ata as 2 do mediodía, dos que 77 litros caeron en tan só 30 minutos, con intensidade de ata 4 litros por minuto. A tromba de auga que descargou onte pola tarde en parte da provincia de Toledo, incluída na capital, deixou pobos alagados e varias ducias de coches embalsados na estrada que une Toledo con Santa María de Benquerencia. A tormenta causou que os coches que nese momento circulaban pola Nacional 400 quedasen atrapados nesa estrada. En Madrid interrompeuse o servizo do metro e cortouse tamén a circulación nalgúns túneles, o que provocou a intensificación dos habituais atascos na capital.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, lembramos que na 11 o cupón premiado foi o 36.867-36867. Os reintegros no 3 e no 7. Sorteo da Bonoloto que nos deixaba os números 9, 15, 18, 21, 36 e 43. O complementario no 40, o reintegro no número 0.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Queremos lembrar tamén neste oco que dedicamos ao deporte esa emotiva despedida a Fran Teixeira. O deporte galego tributaba onte unha emocionada despedida a este referente, gran impulsor do balonmán galego, falecido o pasado martes aos 62 anos como consecuencia dun cancro de colon contra o que levaba varios anos loitando. Numerosas personalidades do deporte vigués, tamén redondelán e da sociedade, a cultura ou a política galega achegáronse ao longo da xornada ata o tanatorio Vigo Memorial para dar o último adeus ao que foi emblemático adestrador do Chapela, o Tecro ou o Octavio, entre outros equipos, expresar as súas condolencias aos familiares e amigos, especialmente a súa muller Salomé e aos seus fillos Adrián e Alejandra. Lembramos que na tarde de hoxe terá lugar un funeral que se celebrará na Igrexa das Carmelitas. E xa no estritamente deportivo, as remeiras de Chapela representarán a Galicia en Donostia. A traiñeira feminina de Chapela participará por primeira vez na prestixiosa bandeira de la Concha, logo de finalizar na sétima praza da clasificación. Non correron a mesma sorte outras embarcacións galegas como Perillo ou Cabo de Cruz, que malia proclamarse campioa galega, non puido facerse un oco na proba donostiarra. A embarcación de Chapela, segunda clasificada na Liga Galega Feminina, foi a gran sorpresa nesa quenda clasificatoria para a bandeira da Concha. Os tres mellores tempos marcáronos as embarcacións a Raúl Lagunac, Orio e Hondarribia. Tras elas, Tolosaldea, Deusto, Ibaica e Chapela gañáronse o dereito a competir durante as dúas próximas fins de semana na principal cita do ano do remo xunto a Donostiarra, xa clasificada como anfitrioa.
Radio Redondela, o tempo.
E no meteorolóxico, a xornada está marcada pola presenza de nubes nos nosos ceos, o que deixan pois un xoves gris este 2 de setembro. Si se anuncian a apertura de algúns claros, pero en todo caso non vai ser unha xornada solleira. En canto aos termómetros, mínimas da 16, máximas en torno aos 23, e a situación prácticamente vai ser a mesma de cara aos vindeiros días. Aquí en Redondela e Comarca imos gozar de termómetros agradables con esas máximas de 23, 24 graos, pero iso sí, ceos que polo de agora non quedarán azuis. Seguiremos con nubes que impiden o paso do sol, pero apertura tamén de claros durante estas xornadas que temos por diante.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
E así chegamos ao remate do noso programa, como sempre, das 11 da mañá, chegándolles toda a información da xornada e contando tamén con diferentes convidados que se achecan a estes micrófonos pois para falarnos da actualidade como oficio, por exemplo, o presidente da Asociación de Veciños, Marcial Pérez, con referencia a esa recollida de sinaturas para evitar unhas talas, unhas cortas de árbores que están a afectar a unha zona das inmediacións do río Fondón de especial interese medioambiental. Tamén nos falou desa convocatoria, xa o saben, mañá mesmo a asemblea no Centro de Interpretación da Batalla de Rande, no Meirande, para falar da situación da Ucosa e para traballar na organización dunha concentración que terá lugar o venres día 10. Pero falamos, como non, tamén do Festival Internacional de Títeres. Quedámonos con recomendacións literarias, por que non? Achegarnos a algún libro e facelo, pois sabendo xa de entrada cal é o seu argumento en boca de nosos ointes e dos nosos lectores. Pois todo iso é moito máis tamén en programas vindeiros. Mañá regresaremos cando se sean as 11. Hoxe, aínda por diante, o noso boletín horario, como sempre, ás 2 da tarde. Un saúdo.